20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 2. jul 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Jovana Šangajskog, Svetog apostola Judu i prepodobnog Pajsija Velikog. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u lavri prepodobnog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Posle svetog bogosluženja u hramu prepodobnog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici počeo je naučni skup Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije kazao je da je zakon o uzimanju i presađivanju organa najbolji do sada usvojen u skupštini i poručio da će zavještati organe. Svetom liturgijom i crkveno-narodnim sabranjem Bratstvo Koprivice proslavilo je praznik Vidovdan i odalo počast svetom knezu Lazaru i svim srpskim junacima stradalim za krst časni i slobodu zlatnu od kosovskog boja do današnjih dana. Njegovo prosveštenstvo, episkop kruševački gospodin David, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Kruševcu u sasluženje sveštenstva ovog svetog hrama. U Doboju je juče otkriven i osvećen spomenik Dobojski logor od 1915. do 1917. posvećen srpskim logorašima u Strugarskog logora u Doboju. U Tomsku je 30. juna ove godine svečano dočekana kopija čudotvorne svetogorske ikone Matere Božje Pantanase Svecarice.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u lavri prepodobnog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Nakon pročitanog začala iza svetog evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se sabranim vjernicima obratio riječima besjede.
Oni koji ne vjeruju Boga, oni koji nisu kršteni, oni njima smeta što mi nazivamo ovo mjesto Nemanjin grad. A još više im smeta što je ovdje otkrila se ova svetinja, ova lavra prepodobnoga Simeona Mirotočivoga, što i što je ovdje evo zasađena i loza svetoga Simeona Mirotočivog iz manastira Hilandara, koju smo ovdje dobili, zasadili kod hrama Hristovog Vaskrsenja, kod pirga svetog Simeona Mirotočivog, onda evo i ovdje loza koju smo dobili od staraca. Pa se jedan monah, dobri, čestiti Hilandarac, bunio, ko je tebi dao pravo da uzmeš ti tu taj vlastar od loze, pa rekao bravo. Starci su mi blagoslovi, pa znaš ti da to nikad nikome nije dato od vremena Simeona Mirotočivoga. Pa rekao, slušaj, mi smo vama, Hilandarcima, i ne samo vama, dali smo svetog Simeona Mirotočivog, rođenog na Ribnici. Pa zar mi jesmo zaslužili da vam uzvratite jednim vlastarom od njegove loze? Slušaj, kaže, ja ću da se molim Bogu da ti se osuši taj vlastar. E dobro, dragi moji oče, ja ću da se molim Bogu svetom Simeonom, da se primi, pa da vidimo čija će molitva biti jača. I poslao sam mu prošle godine 3 grozda sa loze svetog Simeona, primila se loza i kod hrama Vaskrsenja primila se evo i ovdje loza kao svjedočanstvo da je ovdje nikao sveti Simeon Mirotočivi, a oni koji u Boga ne vjeru, koji su nekršteni, jučer sam imao prilike sa njim tako i razgovaram, pa kaže to je tvrđava turska tvrđava, kaže on. Jesi ti kršten, pitam ja njega, kaže, nisam, pa nije čudo što kao nekršten tako govoriš, što si kršten, ti bi znao, istinu bi znao i dao ti Bog, otvorio bi te oči da shvataš istinu, da na pravi način i da zbivanja istorijska i događaje tumačiš na pravi istinski način, a ne na jedan način zasnovan, kako ja tu u novije vrijeme volim da kažem, na temeljima brozomorno montenegrinske ideologije utemeljene na dukljanskoj mitologiji. To je ono što sada vlada, nažalost, umovima čak i nekih naših ovdašnjih crnogorskih naučnika i ljudi, književnika i pisaca, a da ne kažemo političara, to je brozomorno, zapamtite, brozomorno montenegrinska ideologija utemeljena na dukljanskoj mitologiji. A mi ovdje, evo, propovjedamo evanđelje koje se propovjeda ovdje najmanje 1800 godina, ali sigurno, evo, rekao smo i od vremena apostola Pavla. I na ovom mjestu, jer ovdje je bilo vojno utvrđenje 200 godina prije Hrista Rimsko.
Po završetku svete arhijerejske liturgije, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se sabranim vjernicima još jednom obratio riječima arhipastirske pouke.
Pa onda napadaju mene i našu crkvu, napadaju kako smo se mi usudili da onu crkvicu malu na Rumiji da je podignemo tamo. Jer za Boga mi smo tu pomutili to zajedništvo između muslimana i katolika i pravoslavnih. Časni krst koji ide na Lumiju vjekovima i koga su upravo njihovi duhovni roditelji brzomorom zatrovani, zabranili litiju poslije drugoga svjetskog rata i mi smo na silu Boga, pokojni naš prota Femić, na silu Boga, a evo sad svjedočanstvo da je on tajno sa jednim od Androvića koji čuvaju časni krst, da on tajno svake godine, ne on nego prije njega prota Radunović koji je bio u Baru, oni su tajno noću, dnje dvojica su iznosili krst na Rumiju jer je bilo zabranjeno da se iznosi. On je prvi donio prvo krst do crkve Svetog Nikole, a onda poslije toga 1993. i 1994. godine, onda smo ponovo iznijeli krst i od tada i poslije našli tamo gomilu kamenja i čuli predanje kako dugo vremena kogod dolazi za trojičin dan na Rumiju, dužan je da iznese jedan kamen. Pa kad se nakupi dovoljno kamenja, onda će doleteti crkva koju su srušili Turci 1571. godine, kao što su srušili i ove hramove ovdje u Staroj Varoši kad su nasilno zavladali Crnom Gorom 1474. godine. Nema ni kamena na kameno tih starih hramova ovdje u Staroj Varoši. Tako su srušili i 1571. i srušili su onda i Prečistu Krajinsku gdje su bile mošti svetog Ivana Vladimira i svete Kosare prepodobne Teodore. Ali ostao je časni krst čuvan, a u to vrijeme sve bili pravoslavni hrišćani. Srbi su bili. Čitavom Vladimiru, to se znade, to je bila prestonica. A onda vremena bila takva, jedno zavladali Mrečani, pa su onda jedan broj naroda se pokatoličio i kao takvi ostali su neki do danas. Drugi dio naroda poslije 1570. se poturčio. Posljednji koji su primili islam, to su u Mrkojevićima, dolje pored Bara. Tu nije davno to bilo kad su oni. Međutim, svi su oni ostali vjerni časnome krstu svetog Jovana Vladimira. I zato su oni izlazili, ako muslimani, za muslimane časni krst, ne samo što ništa ne predstavlja, nego je nešto što je protivno njihovoj vjeri. Ali upravo zato što su oni bili pravoslavni, što su bili tu, oni su ostali vjerni, jer časni krst je čudotvorio, pa Pa su oni htjeli, časni krst je donosio beričet, izobilje, kišu. Blagoslov bio za narod, za zdravlje. Tako su svi to osjećali i nosili. I zato su onda i muslimani, a i katolici, naravno, oni ipak poštuju časni krst, išli su. I zapisano je negdje krajem 19. vijeka da se umanjio broj muslimana pod pritiskom njihovih vođa. Narod je htio i dalje da ide, ali ipak je ostao. Komunisti su zabranili, ukinuli tu litiju, a sad je proglašavaju za nematerijalno, kulturno dobro i traže da mi srušimo hram na Rumi. Donijesu odluku da se sruši, jer za Boga on remeti zajedništvo. A tamo je bila neka, iz drevnih vremena, paganski, bila je nekakva gomila, kako se ona zvala, koja je tamo bila. I navodno to je ono što je najvažnije.
Posle svetog bogosluženja u hramu prepodobnog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici počeo je naučni skup Sveti Jovan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti. Navršilo se milenijum od mučeničke smrti jednog od ranih srpskih vladara pred Nemanjičkog perioda, Zetskog kralja Jovana Vladimira. Hiljadugodišnjica njegovog upokojenja obavezujući je povod da se ponovo zagledamo u zapretenu istoriju i bogato predanje o ovom srpskom vladaru s kraja 10. i početka 11. vijeka. Shvatajući izuzetnu važnost Svetog Jovana Vladimira za srpsku crkvu, kulturu i duhovnost, Institut za srpsku kulturu organizovao je ovaj naučni skup na kome bi trebalo da bude svestrano sagledana njegova ličnost, vrijeme i djelo. Sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija na skupu učestvuju naučnici iz raznih disciplina koji su se potrudili da daju novi doprinos u rasvjetljavanju ličnosti, dijela i vremena Svetog Jovana Vladimira. Radovi sa naučnog skupa će biti objavljeni u posebnoj svesci Srpske baštine, časopisa Instituta za srpsku kulturu. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kazao je da je zakon o uzimanju i presađivanju organa najbolji do sada usvojen u skupštini i poručio da će zavještati organe. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da doniranje organa znači nastavak života. Čuo sam da zakon koji je usvojen u Skupštini Crne Gore, kako ja volim da kažem, o darivanju organa i o zavještanju onih koji su spremni da se usaglase sa tim zakonom, da dozvole da nakon njihovog upokojenja na propisan način daruju svoje organe za zdravlje i za život drugih. Ima i drugih dobrih zakona koje donosi naša Skupština, ali moram da kažem da je ovo jedan od najboljih zakona koji je donijela, kazao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u izjavi za Antenu M. On je poručio da je taj zakon u duhu izvornih evanđelskih pravila, mišljenja i življenja. Prema njegovim riječima, evanđelje se ne zasniva samo na onome koji je darovao neki svoj organ ili svoju riječ, nego koji je darovao sebe za život svijeta bez ostatka. Na tom darivanju Hristovom počiva hrišćanska crkva kroz vijekove, poručio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Odmah ću da vam kažem da mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije zavještava svoje organe. Ako nekom budu potrebni njegovi ostarjeli organi, može mirne duše da i moj neki organ uzme, rekao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. On je poručio da to neće biti prvi put da je neki vladika zavještao organe, navodeći da je to učinio i preosvećeni vladika Šabački Lavrentije. Skupština je usvojila zakon o presađivanju organa prošlog utorka, kojim je precizirano da su svi građani potencijalni donori, ukoliko se pisanim putem u toku života izričito ne izjasne protiv toga. Zakon je dva puta povlačen iz skupštinske procedure, jer su poslanici bili protiv pretpostavljene saglasnosti kojom su svi preminuli građani potencijalni potencijalni donori organa, ako to dozvoli njihova najbliža rodbina. Amandmanima DPS-a sporni član je ponovo ušao u zakonsko rješenje i izglasan je sa podrškom 40 poslanika, dok su 4 bila protiv. Zakonom je predviđeno da konačnu odluku u slučaju da osoba nije zabranila uzimanje organa donosi uža porodica. Svetom liturgijom i crkveno-narodnim sabranjem Bratstvo Koprivice proslavilo je praznik Vidovdan i odalo počast svetom knezu Lazaru i svim srpskim junacima stradalim za krst časni i slobodu zlatnu od kosovskog boja do današnjih dana. Praznik svetog mučenika kosovskog kneza Lazara Vidovdan od velikog je značaja kako za cjelokupan srpski rod, tako i za bratstvo Koprivica, jer oni prema predanju vode porijeklo od upravo cara Lazara i junaka Miloša Obilića. Zbog toga su se Koprivice i ove godine na Vidovdan okupili u molitvenom i crkveno-narodnom saboru. Liturgiju u crkvi svetog Nikolaja Mirlikijskog u Šakama u Banjanima služio je nadležni parohije Rej Radenko Koprivica. Prazničnom bogosluženju, koje je pojanjem pratio crkveni hor iz Bileće, prisustvovali su brojni pripadnici bratstva koji kroz vijekove njeguju spomen na svoje korijene. Njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi svetog Đorđa u Kruševcu u sasluženje sveštenstva ovog svetog hrama. Besjedu je po blagoslovu vladike Davida proiznio starješina saborne crkve protojerej Stavrofor Ljubiša Milošević. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana na nedjelju svih svetih u hramu svetog proroka Ilije u Vraniću održano je 16. saborovanje horova eparhije šumadijske. Saborovanje je otpočelo svetom liturgijom na kojoj je beskrvnu žrtvu Bogu umjesto prvojerarha preosvećenog vladike Jovana prinio protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović. U Doboju je jučer otkriven i osvećen spomenik Dobojski logor od 1915. do 1917. posvećen srpskim logorašima u Strugarskog logora u Doboju. Spomenik je osveštao arhijerejski namjesnik Dobojski protojerej Stavrofor Mirko Nikolić sa sveštenstvom arhijerejskog namjesništva Dobojskog. Nakon osvećenja spomenika služen je molitveni pomen za sve postradale u ovom zloglasnom logoru. Ovaj spomenik je podignut u blizini željezničke stanice na mjestu gdje su se nalazile konjušnice Austro-Ugarske vojske u kojima je zatvarano i mučeno srpsko življe. Dizajn spomenika uradio je arhitekta iz Doboja gospodin Milomir Vasiljević. U ovom logoru stradalo je nekoliko generacija brojnih srpskih porodica i time je jedna zapadnoevropska država u dotadašnjoj istoriji civilizovane Europe počinila prvi genocid nad Srbima u 20. vijeku. Austro-Ugarski logor bio je na prostoru sadašnje Dobojske željezničke stanice, a internirani Srbi bili su smješteni u drvenim barakama u kojima su prethodno uginuli konji Austro-Ugarske vojske. Centralno spomen obilježje žrtava Dobojskog logora nalazi se pored porte Dobojskog spomen hrama svetih apostola Petra i Pavla u ovom gradu. Kroz logor u Doboju, koji je formirala Austro-Ugarska vlast 27. decembra 1915. godine sa namjerom da se srpsko stanovništvo pogranične zone Gornjeg Podrinja i Istočne Hercegovine ukloni sa vjekovnih ognjišta i ostavi prostor za naseljavanje nepravoslavnog življa, prošlo je 45.971 lice, od kojih 17.000 žena i djece, dok ih je 12.000 stradalo strašnom smrću od posljedica mučenja i iscrpljivanja glađu. Samo u aprilu 1916. godine umrla su 643 djeteta u ovom zloglasnom logoru smrti. Takva praksa prema srpskom narodu nastavljena je i u Drugom svjetskom ratu, ali i u ovom posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu na prostorima Bosne i Hercegovine. Nakon parastosa na osvećeno spomen obilježje dobojskim logorašima položeni su vijenci. Održana je sjednica eparhijskih tijela pravoslavne eparhije Vranjske povodom završetka Velikog sabora na Kritu koji je održan od 18. do 27. juna ove godine. Delegaciju od 25 arhijereja Srpske pravoslavne crkve u kojoj je bio između ostalih i preosvećeni vladika Vranjski gospodin Pahomije predvodio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Delegacija naše svete crkve vratila se 27. juna, a preosvećeni vladika Pahomije sazvao je najviša tijela eparhije Vranjske na zajedničku sjednicu 28. juna na Vidovdan u 17. časova da ih obavijesti o održanom Gritskom saboru. Ovoj sjednici koja je održana u sali crkvene opštine Vranje uzeli su učešća članovi crkvenog suda, eparhijskog savjeta, eparhijskog upravnog odbora, starješine manastira i starješine hramova sa predsjednicima crkveno-opštinskih upravnih odbora, crkvenih opština, Vranje, Vranjska banja, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac i Preševo. Episkop se prvo zahvalio prisutnima na molitvama u vrijeme sabora, a zatim je izložio kako tog sabora, odnosno i njegovu pripremu koja je trajala više od 50 godina, tako i njegovo održavanje i same teme sabora kojih je bilo 6. Misija pravoslavne crkve u savremenom svijetu, pravoslavna dijaspora, autonomija u pravoslavnoj crkvi i način njenog proglašavanja, sveta tajna braka i bračne smetnje, važnost posta i njegovo držanje danas i odnosi pravoslavne crkve sa ostalim hrišćanskim svijetom. Preosvećeni vladika Pahomije je svaku temu pojedinačno obrazložio da je sabor posebno naglasio važnost jedinstva crkve kao tijela Hristovog koje vrši svoju apostolsku misiju u svijetu, zatim posebno naglasio važnost porodice kao i hrišćansko vaspitanje djece, odnos crkve prema savremenim izazovima kao što je globalizacija, terorizam i problem emigranata, kao i odnos crkve prema nepravoslavnima i njeno svjedočenje evanđelske nauke u savremenom svijetu. Vladika je obavijestio prisutne da su na saboru od 14 autokefalnih crkava učestvovalo 10, a da 4 crkve, Antiohijska patrijaršija, Moskovska patrijaršija, Gruzijska i Bugarska patrijaršija, nije su uzele učešće u radu sabora. U okviru kampa srpske kulture Gerasim Zelić, 50 djece iz Italije, Korenice, Knina, Vojnića i Rijeke posjetilo je manastir Krka. Djeca su u periodu od 20. do 24. juna imala priliku da borave u manastiru, upoznaju se sa njegovom istorijom i vide ranohrišćanske katakombe. Ova posjeta dio je kampa srpske kulture Gerasim Zelić, koji u organizaciji udruženja Žene Kosovske doline Uzdolje imao za cilj da djeci usadi ljubav i znanje o sopstvenom porijeklu, vjeri i tradiciji. Kroz upoznavanje srpskih historijskih i vjerskih znamenitosti djeci su predstavljeni junaci ovoga kraja, kulturne i prirodne ljepote Dalmacije. Pored manastira Krka oni su obišli hram Svetog Spiridona u Skradinu, manastire Krupu i Očestovo, rodnu kuću i muzej Nikole Tesle u Smiljanu, kao i Skradinski Buk. Trećeg dana posjete djeca su se susrela sa svojim vršnjacima iz Žegara, gdje je za njih organizovana priredba uz razne sportske aktivnosti. Sa željom da ovo okupljanje postane tradicionalno i da se kamp održava svake godine, svima su na odlasku uručene zahvalnice i pokloni za uspomenu od žena Kosovske doline i bratije manastira Krka. U subotu 25. juna crkvena opština Svetog Georgija Pobjedonosca u Osnabriku u prisustvu oko 150 vjernika proslavila je Vidovdan. Svetom liturgijom načalstvovao je arhijerejski zamjenik eparhije zapadnoevropske protojerej Stavrofor, profesor Nikola Škrbić u sasluženje profesora doktora Dragomira Sanda, igumana manastira u Himelstiru arhimandrita Germana Bogojevića i protonamjesnika Mihajla Stojića. Liturgijskom sabranju su između ostalih prisustvovali njegovo kraljevsko visočanstvo, princ Vladimir i princeza Brigita Karađorđević, kao i mnoštvo drugih uglednih ličnosti i predstavnika grada Osnabrika. Nadahnutom besjedom u toku svete liturgije, Otac Dragomir Sando naglasio je da Vidovdan i Sveti car Lazar zauzimaju značajno mjesto u našoj nacionalnoj svijesti i u definisanju našeg identiteta kao naroda Božjeg. Nakon svete liturgije služen je parastos na groblju u Eversburgu gdje je sahranjeno 116 oficira i vojnika Kraljevine Jugoslavije, poginulih u zarobljeničkom logoru Olaf u Osnabriku 6. decembra 1944. Proslava je nastavljena bogatim kulturnim programom u crkvenom domu koji su organizovali polaznici vjerske nastave. Besjedom u sali vjernom narodu obratio se protojerej Stavrofor Nikola Škrbić kao i otac Marinko Rajak koji je kao domaćin novog sabranja zahvalio na ljubavi, podršci svim parohijanima koji ne zaboravljaju svetinje Osnabričku i osnabričke mučenike.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. U Tomsku je 30. juna ove godine svečano dočekana kopija čudotvorne svetogorske ikone Matere Božje Pantanase Svecarice. Ikona je donijeta iz manastira Vatoped na molbu građana Tomska i u naredne dvije nedjelje počivaće u Bogojavljenskom sabornom hramu, a u nastavku će posjetiti i druge parohije Tomske mitropolije. Posle svečanog dočeka svetinje, u kojoj su učestvovali ne samo sveštenici pri hramovima Tomska i Severska, no i iz udaljenih parohija ove oblasti, mitropolit Tomski i Jasinovski Rastislav obratio se sabranom narodu propovjeđu u kojoj je izložio istoriju ikone Svecarice i onim čudesima koja su izdejstvovana preko nje. Pred ikonom je obavljeno saborno pojanje molebana sa akatistom Matere Božje, posle čega se svako mogao pokloniti ikoni i preko nje odati poštovanje vrtu Presvete Bogorodice Svetoj Gori Atonskoj. Tokom naredne dvije nedjelje u Bogojavljenskom sabornom hramu svakog dana će se u 14. sati čitati moleban sa akatistom. Lik Majke Božje Svecarice nalazi se u Atonskom manastiru Vatoped i ima blagodat da iscjeljuje od bolesti raka. Naročita iscjeliteljna sila projavila se 80. i 90. godina 20. vijeka preko mnogobrojnih iscjeljenja i slava ove ikone raširila se po cijeloj Grčkoj i po cijelom pravoslavnom svijetu. 27. juna diplomirani studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Bukureštu položili su zakletvu vjernosti Rumunskoj pravoslavnoj crkvi. Dan je započeo božanskom liturgijom kada je otpjevano Tebe Boga hvalim. Liturgiju je služio vikarni episkop patrijarha Danila preosvećeni Varlaam Ploještanski u sabornoj crkvi Svetog Spiridona Novog. Zamjenik rektora Bukureštanskog univerziteta prisustvovao je svečanom činu. Svečanosti su nastavljene u dvoru Patrijaršije gdje je priređena Akademija studenata Bogoslovskog fakulteta u prisustvu njegovog blaženstva rumunskog patrijarha Danila. Patrijarh je ovom prilikom istakao da ga raduje što je crkva dobila vrijedne, mlade postdiplomce, pune misionarske revnosti i ljubavi za Hrista i njegovu crkvu. Pritome je izrazio nadu da će oni biti plodni na misionarskom polju crkve i da će u svojoj službi projavljivati ljubav prema bližnjima propovijedajući riječ Hristovu i čineći dobra djela. On smatra da će oni biti izvanredni katiheti dok će neki se baviti crkvenom umjetnošću ili pak muzikom i time posvjedočiti dubinske i vječne vrijednosti pravoslavlja.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoze vremena. Na primorju se s jutra očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme. U ostalim predjelima nakon vedrog jutra tokom dana očekuje se prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prvo u sjevernim predjelima, u toku večeri razvedravanje, duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a minimalna temperatura kreteće se od 11 do 17 na jugu do 23, dok će se maksimalna dnevna temperatura kretati od 23 do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja, hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.